Asculți MyCon, podcastul săptămânal despre tehnologie, antreprenoriat și productivitate, realizat de cei mai experimentați podcasteri din România, Răzvan Burz și Adrian Boioglu. Acesta este episodul 113.
MyCon 113 ți este oferit de agenția City Digital. City Digital este agenția de marketing cu cea mai bună distribuție în media locală. Ai contact direct cu 7 publicații din Constanța, Tulcea, Ialomița, Călăraș și 3 publicații naționale și de podcastul Burzcast. Podcast românesc realizat din 2014 în care invităm antreprenori, oameni faini cu care discutăm subiecte din tech și business. Nu-i ca și cum am mai înregistrat astăzi un alt episod de podcast împreună.
Unul împreună și unul tu separat, ca
da,
să zic așa.
Așa.
O zi, marțea este zi bună pentru podcasting.
Da,
așa de obicei. Și dacă tot vorbim de podcasturi, haide să începem un subiect care n-are nicio legătură cu podcasturile și nici cu tehnologia și nici cu productivitatea sau cu antreprenoriatul.
Ba da, cu productivitatea oarecum da.
Am o mare problemă. Pisica a început, am spus în MyCon de-a lungul timpului că ne-am luat pisică sau că, nu știu, da, pisica ne-a luat pe noi, ceva așa de genul ăsta, mersi. Așa, și pisica are o problemă cu perdeaua din living. În living, eu am livingul destul de mare, undeva la 36 de metri pătrați. Este un living care are două geamuri foarte mari, undeva la, nu știu, vreo 3 metri pe vreo 2, nu știu, o chestie în asta, destul de mari sunt geamurile respective, și au perdea și după aceea draperie. E bine, în momentul în care pisica a descoperit acel geam și a descoperit că îi place să stea acolo, la acel geam, pentru că atunci când e soare afară e cea mai călduroasă locație din casă, nu știu cum să zic, știi? Adică e căldura naturală și îi place să stea acolo. E bine, a descoperit și că perdeaua nu-i place atât de mult și a făcut-o franjuri, la propriu franjuri, adică de la podea la, eu știu, 30-40 centimetri este găurită, franjurită, zdrențărită perdeaua respectivă.
Ok, scuze, hai să-i spunem, zis, atunat-o.
Da, pisica a tunat perdeaua. Și în momentul în care a făcut chestia asta, am zis, ok, avem mai multe variante. Unu, renunțăm la pisică. Iese din calcul. Doi, renunțăm la perdea. Ar fi o idee. Dar dacă renunțăm la perdea, cu ce rămâne? Rămânem cu draperia, pe care pot să o ții draperia respectivă, dar geamul fiind geam și destul de mare, toată lumea din stradă, din curte, din ce, te vede în casă, că n-ai perdea și vede prin acel geam ce se întâmplă în casă.
Se vede doar și atunci când e aprinsă lumina în casă, altfel nu se vede.
Nu tocmai, că se vede tot timpul, pentru că e geam și atât. E un geam normal.
Da, dar nu se vede prin geam normal, ba decât da, atunci când vede. Lumina e mai mare în casă, dincolo
păi
de geam, decât în...
E lumină destul de multă de la soarele de afară și atunci se vede în casă, știi?
Okay.
Asta e problema, fiind un geam normal. Și am zis, ca să rezolvăm treaba asta, am putea să facem în așa fel încât să punem, există acum o folie din asta, da, stil oglindă, pe care poți să o aplici pe geam, cum sunt foliile de la mașini, probabil, știi? Ca să-ți facă un geam fumuriu sau să-ți facă un geam stil
mai
oglindă
la
mașină. Da, dacă te duci și lucrezi cu o firmă de-asta autorizată și așa mai departe, ai voie să le faci așa.
Așa? Parcă nu se mai omologau cu folii de alea, dar în fine.
Nu știu care e treaba. Știu că sunt niște chestii prin care poți legal să-ți faci așa ceva.
Da,
dacă
da,
vrei.
Trebuie să fie omologate.
Așa. Bun, și atunci nu vreau să-mi omologhez geamul de la living și zic că cumpăr o folie de genul ăsta.
Dar fi o chestie să chem de la reală.
Da. Să mă omologheze pisica mai degrabă.
Exact.
Așa. Alternativa era să schimb nu geamul în sine la modul tâmplăria de termopan cu totul, ci doar sticla din acele rame de plastic sau din ce sunt ele, în aluminiu, de plastic cred că sunt. Astea mi-ar fi oferit și un coeficient termic mai bun și ar fi rezolvat problema, pentru că geamul ar fi fost de, nu știu, stil oglindă. Bine, nu e oglindă propriu-zisă, e un geam cu transparență mult mai mică, astfel încât seamănă cu oglindă. Și am ales varianta a treia, și anume schimbarea geamului, doar a sticlei propriu-zise. Sunt una, două, trei, sunt patru ochiuri de geam care trebuie schimbate, deci acel geam nu e dintr-o singură bucată. Am vorbit cu o persoană care se ocupă, de la o firmă din asta care se ocupă de termopane, totul e gata în doar câteva zile, a venit, a luat măsurile, teoretic undeva pe săptămâna asta până se publică Maicon, s-ar putea să am și geamurile. Toată distracția mă ajunge, sunt patru ochiuri de geam, undeva la vreo 3-4 metri pătrați de geam, cam așa ajung, și geamul care se deschide l-am făcut cu oscilobatant, adică să se deschidă și în sus, mă ajunge undeva la vreo plus minus 1300-1400 de lei.
Nu deci e o cheltuială foarte mare. Nu doar sticla, schimbă și rama.
Îmi schimbă sticla, rama rămâne aceeași care este acum, dar îmi schimbă la geamul care se deschide, pentru că dintre cele patru ochiuri unul se deschide.
Am înțeles.
Îmi schimbă sistemul de deschidere, de închidere, așa fel încât să fie, aha, să se deschidă și oscilo în sus, cum ar veni să oscileze.
Da, știu.
Așa. Ideea este că ne costă cam mult pisica asta deja. Glumesc, e parte din familie și nu e asta o problemă. Dar încerc să-mi dau seama dacă, nu știu, asta e alternativa din punctul meu de vedere, sau alternativele,
și,
okay, că sunt
mai
multe.
Și când aprinzi lumina în casă, nu se vede
când
prin
aprinzi
sticlă.
Lumina, asta e problema, când aprinzi lumina se vede. Dar am zis așa, când aprinde lumina? Păi aprinde lumina atunci când este seară,
când pisica nu mai este lângă geam.
Când pisica nu mai este lângă geam și când trage în draperie, exact. Și atunci am zis, dacă trag draperia, nu mai este o problemă, știi? În sensul că, cum să zic, fac treaba asta... O fac treaba asta atât de rar, adică trag draperiile doar seara și atât, sau le deschid doar ziua, încât deja nu mai este o problemă. Atât timp cât pe timp de zi nu se vede nimic înăuntru, este suficient. Am vorbit cu tipul ăsta și i-am zis, dacă vii cu geamuri care nu sunt oglindă, ți le dau înapoi și nu ți le plătesc, să fie foarte clar. Adică vreau să fie oglindă la propriu, să nu vezi nici dacă... te apropii cu, eu știu, mâna și stai cu mâinile, eu știu, ca să-ți umbrească cumva ochii, să te apropii de acel geam, nu vreau să vezi înăuntru pe timp de zi. Și a zis, atât timp cât lumina nu este aprinsă, nu se va vedea.
Acum problema o să vină alta. Lumea să se aranjeze în fața geamului vostru.
Exact. Bine, nu-i la stradă geamă, e despre curte, dar na, ca idee.
Și să mă bărbieresc aici.
Da. Doar că la noi e o mică mare problemă, și anume, camera respectivă are două geamuri din astea mari. Unul pe parte și unul pe altă parte. Și atunci mă gândesc, dacă intră lumina în cameră, nu de la o sursă de lumină, de la un bec, ci de la celălalt geam, atunci geamul ăsta mai are rol de oglindă sau nu?
Vei afla.
Voi afla.
Cam pe când vine și mie noul Mac, știi?
Nu de alta, dar în momentul în care am... Stai că vorbim despre Mac-uri. Nu scape așa ușor. Nu de alta, dar în momentul în care ziua am draperiile desfăcute, chiar pe lângă acel geam trece scara pe care cobor de la etaj. Și poate cobor de la etaj, eu știu, mai îmbrăcat, mai sumar, că n-am chef la mine în casă să mă îmbrac cu, eu știu, la costum și la cravată.
Păi
poate sunt
frumos.
Îmbrăcat mai sumar. Eu sau soția sau copiii sau... Da. Eu sau soția sau copiii. Și atunci nu vreau să fim, cum ar veni, expoziție pentru tot satul, știi? Adică, na, avem o problemă în sensul ăsta. Aș vrea să mă asigur că treaba asta e făcută ca lumea. Iar pe de altă parte, nici n-aș vrea ca al doilea geam, cel din peretele opus, cum ar veni de pe peretele opus, să fie tot timpul cu draperia trasă, doar de dragul de a nu avea, eu știu, lumină mai multă în cameră. Pentru că dacă fac chestia asta, automat e mai întuneric în cameră și pe timp de vară nu mă avantajează cu nimic. Am geamuri mari și frumoase. Mi-a plăcut să am lumină naturală cât mai mult, știi? Cam asta
da,
e fain. Ideea.
Dar la jaluzele zi-noapte, rolete zi-noapte, v-ați gândit?
Ne-am gândit, numai că geamul
că
respectiv are și o formă
și
mai aportă.
Și îmi place foarte mult că dacă vrei să ai lumină, le poți ori să le ridici parțial și restul să le lași pe cum ar veni intermitent și noaptea numai le treci în așa fel încât să se suprapună și gata, știi?
Știu ce zici, numai că geamul respectiv are o formă aparte, un fel de formă de trapez, să zic, nu e chiar triunghi, e un fel de trapez. Da, da, da. Și atunci, pe unul dintre acele ochiuri de geam, nu am putea să punem o astfel de roletă, pentru că n-ai în partea de sus cum să o prinzi. E, nu e drept, e în unghi, e în unghi de 45 de grade sau ceva genul ăsta, știi?
Păi bun, dar deci pui pe fiecare. Deci nu una peste tot, ci pui pe fiecare.
Da, numai că rămâne acel loc de geam care va fi fără roletă. Va fi...
De ce? Dar poți să pui și pe ăla. Și prinzi în ramă.
E... nu știu cum să-ți descriu chestia asta. E ceva de genul... deci, toate geamurile... Trei dintre acele ochiuri de geam sunt... eu știu, făcute drepte, cum ar veni. E, cum ai pune tu pe geamul din dreapta, cel
dar
care
pe care
are
laturi trebuie? Pe care ar trebui să fie?
Păi, pe toate. Adică ăsta e tot geamul. E făcut din patru ochiuri de geam, din care trei sunt perfect dreptunghiulare, 2 metri înălțime pe, eu știu, nu știu, 50, 70, 80 de centimetri sau cât au lățime. Și ultimul este un triunghi cu o înălțime de 2 metri, latura de jos la unghi de 90 de grade și cealaltă latură la 45 de grade. Și atunci cum ai putea să pui o roletă pe ultimul geam, cel din dreapta? Asta e dilema mea, știi?
Acolo pui un poster și gata. Da, într-adevăr, da. E mai dificil.
E mai ciudățel, știi? E mai ciudată forma geamului.
Da, auzi, îți recomandat ceva, spargi, remodifici exact, casa.
Asta era o altă variantă pe care o luam în calcul, și anume să spargem toată rama geamului, adică rama, mă refer la zidul din prejurul geamului, să-l facem un geam normal de, eu știu, 3 metri pe 2 metri înălțime sau ceva de genul ăsta.
Ce noroc ai pisică, nu? Ca să...
Da.
Schimbăm exact. Casa.
Și atunci...
Da, dar ăla-i motivul, știi?
Dacă aș fi făcut chestia asta, nu mai luam un geam din ăsta, nu rămâneam cu același geam, ci luam unul de ăsta mai sănătos de la, nu știu, Salamander, Q-Fort și alte branduri din ăstea care sunt mai Velux, nu știu care sunt mai fancy. Și atunci nu mai costa 1300-1400 lei, ci mă costa vreo 8000-9000 de lei un astfel de geam. Știi,
plus modificarea structurii, plus.
Plus modificarea structurii, plus după aia trebuie făcută, cum se cheamă, nu știu,
prejur
tenculată aia decorativă, izolație și alte ce. Deci mă ajungea la vreo cel puțin 10.000 de lei o modificare doar pentru că pisica mea rupe perdeaua, știi?
Da,
ceea
exact.
Ce... Mai bine nu las pisica în camera aia, știi?
De cum e? Nu rupe pisica în perdeaua? Mă mut în altă vilă, știi?
Da, mă mut în altă casă, da. Îi las casa asta pisicii.
Casă, da.
Da, îmi las casa asta pisicii și eu mă mut în alta.
Mă mut în conac, știi? Dacă am... tot e pisica.
Da, ori mut pe ea în garaj, ori mă mut eu în garaj, că acolo n-am... Bine, acolo am un singur geam, de fapt. Am ales varianta cea mai... n-are perdea respectivul geam, e undeva la înălțime, e doar un luminator. Am ales varianta nu cea mai ieftină, cea cu folie, ci am ales varianta cea mai ieftină, dar care mi-asigură un... Da, pe termen lung, să zic așa. Acum vom vedea cum arată și dacă într-adevăr e oglindă sau nu geamul respectiv și cât de bine arată. Apropo de chestia asta, spuneai că până vin mie geamurile, zinezi ție un Mac? De ce?
Nu, n-am comandat, dar nu se știe niciodată. Am discutat într-adevăr în episodul de Burscast pe care l-am înregistrat înainte să înregistrăm asta despre ce ar trebui să fac și ai reușit să-mi... Tai complet aripile și având un așa fel.
Cu plăcere.
M-am resemnat cu ideea că ok, eu voi mai aștepta, dar e așa, știi? Da, ok, astăzi aștept, știi? Dar nu se știe mâine ce se va întâmpla.
Ok, bun, să zicem că să faci chestia asta și nu vreau să continuăm sau să facem spoilere pentru episodul de Burscast. Apropo, ce episod de Burscast este, ca să știe lumea?
Burscast 119.
Nu vreau să fie un spoiler pentru Burscast 119, ci mai degrabă să vorbim despre, variantele pe care le ai, am vorbit în episod, să vorbim despre concluzia ta după acel episod.
Concluzia e că săptămâna asta voi mai aștepta și voi continua să lucrez pe sistemul meu desktop-laptop, care o dată sau de două ori pe lună, când am nevoie de resurse la maxim sau când nu știu că am nevoie de resurse la maxim, începe să gâfâie. Este vorba de un MacBook Pro cu de 14 inch, cu 16 GB de RAM, cu 512 GB SSD și, așa cum am spus, este vorba de un M1 Pro, care este conectat la un Apple Studio Display.
Cât de des gâfâie respectiv computer? Că o zici de parcă s-ar întâmpla des, nu știu, care e de fapt adevărul?
O dată de două ori pe lună, cam așa. Când reușești să ajung cu resursele la maxim, cât permite.
Da, eu zic că decizia pe care ai luat este una bună. Acum sunt convins că dacă apare în stoc pe undeva computerul pe care l-ai văzut, dacă apare prin stoc prin Cluj pe undeva, l-ai și luat. Adică...
Da. N-ar fi prima oară când aș fi vinovat de așa ceva.
Da, nu e ca și cum nu ți-ai luat un iPhone după ce ai zis că nu vrei să mai iei. Adică vorba aia, știi?
Acolo nu e vina mea, e vorba ascultătorilor. Știi?
Da, am înțeles.
Sau cel puțin așa am motivat rest.
Da, da, știu. Până una alta, haide să discutăm puțin despre ce mai urmărim și pe unde mai urmărim. Am început săptămâna asta să mă folosesc într-adevăr de Sky Showtime și mi-am făcut-o... hai să spun așa, mi se pare un Netflix mai sărac... dar nu sărac neapărat în conținut, pentru că sunt câteva seriale și filme bune acolo, dar mai sărac în sensul că sunt foarte puține ca și număr, știi? Adică este...
Mm-hmm. Da, dar este patru cățelușilor.
Și ce dacă? Adică acel Netflix sărac este bun atunci când oricum nu prea ai timp să vezi. Și faptul că este la 1,90 sau 1,99 pe lună acum, în perioada asta promoțională pentru Sky Showtime, e
dar
super
nu,
ofertă.
Nu, că e pe viață,
adică la,
ăla, cu dacă condiția să nu treci prea mult.
Nu, e pe viață cu condiția să-l faci acum. Dacă nu-l faci, nu știu, până în aprilie,
da,
sau nu știu până când, se dublează prețul.
Da,
să,
și
poți
depinde
să fie
de
patru...
cât treci.
Da, da, bine, îmi place că au pe site-ul lor un mare document lung explicativ despre ce înseamnă pe viață, știi? E genul la condiția să întâiești puțin, știi? Cu alte cuvinte, e poți să schimbe oricând chestia asta, adică, păi să țin, nu era pe viață, știi?
Ba da.
Așa. Sky Showtime, din punctul meu de vedere, ți-am spus, are câteva... Dacă ai nevoie să ai un serviciu care să fie foarte ieftin, care să meargă bine... nu ca Prime Video. Prime Video avea niște ciudățenii foarte dubioase legate de cum mergea. Ba, nu mergea în 4K sau în HD, ba, avea erori la conectare și așa mai departe, ba, nu vedea rețeaua de internet, deși era televizorul conectat la internet. E, Sky Showtime merge, pur și simplu merge. E cam ca și Netflix. Dacă ai nevoie de ceva ieftin și, nu știu, în rarele momente, cum sunt eu, în care ești cu copiii acasă sau vrei să lași copiii la televizor sau să uiți la un film de familie sau să mă uit eu cu soția la un film, nu știu, am stat sâmbătă sau duminică și a zis hai să ne uităm la o comedioară ceva, la, nu știu, să ne, eu știu, relaxăm. Am dat drumul și ne-am uitat. E, pentru acele momente este ideal. N-are the latest and greatest, așa cum are Netflix, dar n-are nici prețul Netflix. Și atunci am zis, măi, dacă tot folosesc serviciul ăsta și am de gând, ce puțin deocamdată să-l țin, cât am timp să mă uit la el, haide să-mi fac o listă cu ce aș vrea să văd cu adevărat pe el. Și mi-am făcut o listă de, nu știu, să zicem 10-15 filme și seriale pe care vreau să le văd. Mi-a plăcut că sunt filme și seriale și de pe alte servicii, adică sunt unele pe care le-am văzut și pe Netflix, dar care nu sunt Netflix Originals, ci sunt probabil cumpărate de Netflix după ce au fost, eu știu, au apărut pe alte servicii de streaming, știi? De exemplu, Battlestar Galactica și alte cele, toată seria Star Trek, ceea ce mă încântă. Eu am văzut ultimul serial Star Trek, Strange New Worlds, care mi-a plăcut foarte mult. Știu că puiul era încântat de asta și de faptul că Picard urmează să apare pe Prime Video. Da, probabil că o să mă reînnoiesc Prime Video pentru a-l vedea Picard, ultima serie din Picard. Îmi place Star Trek, îmi plac serialele noi care au apărut. Am văzut Strange New Worlds, după care am zis, nu mai am să mai văd, am început să văd Halo, nu mi-a plăcut, nu m-am, am văzut cam un episod jumate și pur și simplu nu m-a încântat și atunci am zis, haide să caut episoade, seriale și filme care să-mi placă. Și am dat în felul acesta de Super Pumped, care Super Pumped este povestea companiei Uber, care este foarte mișto făcut.
Povesti, da,
evident. Evident, nu e un documentar, ci este un film serial cu parcă 7 episoade, să zic care, sau 9 episoade. N-are decât o serie, o primă serie, nu există seria a doua, pentru că na, încă n-a decurs atâta istorie la Uber, probabil cât să meargă mai departe. Și este povestea Uber de la, eu știu, de când a fost ea creată, de când a apărut ideea, până la un anumit moment dat.
Uneori mi se pare cheesy, am văzut și eu 2 episoade, dar uneori mi se pare așa cheesy când face stop cadru și pune textul acela overlaid sau când are așa câte o poveste care e inventată și pune green screen-ul și lasă să se vadă green screen-ul și chestia aia mi se pare un pic cheesy, adică aș fi preferat să-l facă ok, bun, știm că e dramatizare, că na, nu se putea altfel, adică nu-i biografie și 100% și ok, știi? Dar totuși, acum, hai să îl facem așa cum trebuie, știi? Nu îl facem pentru... Sau nu știu, poate a fost făcut pentru generația de după mileniali, care probabil așa ar prefera sau așa ar vrea să vadă, sau l-au făcut pentru tiktokeri, nu știu, dar oricum...
Mi eu mă gândesc
un pic,
că...
Un pic cheesy la fazele alea. Da, știi, îmi place și am urmărit, ți-am zis, două episoade și da, e ok, o să le urmăresc pe toate, dar nu sunt multe episoade, 7 sau câte, dar
da.
Să vedem.
Ce îmi place la el, la acest, printre altele, la acest serial și faptul că este, cum să zic, nu încerc să, să dau spoilere, spun doar atât, la un moment dat apare într-un dintre episoade, apare timp, bine, Eddie Q apare în mai multe episoade, nu el personal, ci un actor care îl joacă pe Eddie Q, dar ce îmi place și mi s-a părut foarte interesant este o discuție pe care șeful de la Uber a avut-o cu
Tim Cook.
Da, mi se pare genială faza respectivă, sau episodul respectiv, mi se pare foarte mișto făcut și felul în care se discută la un asemenea nivel și felul la care, nu știu, poate e portretizat Tim Cook, e portretizat Eddie Q, e un fel de, hai să nu zic măscărici, dar e portretizat așa, puțin mai într-un fel Eddie Q, știi? Doar că Eddie Q s-ar putea să cam fie așa, adică este portretizat în cămașa aia lui înflorată, știi că el poartă doar cămăși înflorate, Eddie Q, știi? Pe de altă parte, Tim Cook este foarte, nu știu cum să zic, sobru, foarte cerebral, foarte portretizat acolo, știi? Uh-huh. Adică mi-a plăcut chestia asta, știi? Și faptul că sunt fapte recente, adică ești întâmplări cumva recente, îți arată multe despre ce înseamnă și cum se discută la nivelul ăla și așa, adică nu știu, e o dramatizare, sunt convins, dar în același timp e o chestie bazată pe fapte reale, acele discuții au avut loc, știi? Ceea ce e, nu știu cum să zic, e o chestie, adică, na, sunt na, niște chestii pe care le vezi la modul, nu știu cum să spun, oamenii respectivi au asemenea discuții la nivelul la care se discută despre, nu știu, despre... Dar nu vreau să dau spoilere, despre niște subiecte foarte importante, cum ar veni, care afectează milioane sau zeci de milioane de oameni, știi? Ceea ce e, nu știu, într-un fel e fascinant, știi? Dacă ar fi numai pentru acel episod cu Tim Cook și cu Eddie Q și cu șeful de la Uber, doar pentru acel episod și tot merită să vezi serialul. Deci de asta zic că îl recomand celor care, eu știu, vor să vadă acel serial. Și pe lângă asta mi-am făcut o listuță frumușică cu totul de filme, inclusiv ultimul Top Gun este acolo, filmul Top Gun, cel din 2022, dacă nu mă înșel, cum îl cheamă, Tom Cruise, și multe altele, multe seriale SF interesante pe care abia aștept să le văd. Una peste alta, Sky Showtime, preț foarte bun, calitate ok, playerul merge, n-are bug-uri dubioase și are și Star Trek, așa că are o grămadă de Star Trek, ceea ce e o chestie bună. Puiu, știu că îmi spunea de Picard, Puiu, îți recomand Sky Showtime.
Da, îl are, știu că mi-a zis.
Uh-huh. Răzvan, tu ai o mare dilemă sau problemă sau eu știu, legată de strategia de website-uri.
E mai delicată, da. Pentru că știi că SRL-ul, firma pe care am înființat-o în urmă cu puțin timp, are denumirea podcastului și implicit a înglobat și are ca domeniu de activitate specific inclusiv producția de podcasturi și poate produce și distribui conținut audio-video și așa mai departe. Dar am realizat un singur site, am reușit să realizez un singur site pentru podcast și toată partea de firmă. Firma are ca domeniu de activitate principal software-ul la comandă, dezvoltarea de software. Soft, site-uri, aplicații web, aplicații de iOS, de iPadOS, software, deci tot ce ține de soft. Problema e că în momentul în care cauți cam orice legat de ceea ce face firma, Google se cam dă peste cap și nu mai știe, ăsta ce face, ăsta e cu site-uri, dar face podcast-uri, dar face site-uri, dar face podcast-uri. Ce face ăsta? Și atunci am zis, ok, bun, din cauza că e așa de bulversat Google, hai să încerc să fac altceva, hai să încerc să separ iar site-urile. Hai să fie câte o divizie, practic, pe fiecare site. Dar aici apare cealaltă problemă. E destul de greu să le gestionezi. Dacă trebuie să faci un update, toate site-urile sunt făcute pe același nucleu, pe același CRM pe care l-am dezvoltat în urmă cu ceva vreme și pe care tot l-am îmbunătățit și așa mai departe.
Sunt 7 site-uri diferite sau își fac redirect toate către un anumit domeniu?
Deocamdată sunt active 3 site-uri diferite. Pe 3 TLD-uri
care?
Diferite. .com, .ro și .media.
Și care e diferența între ele?
Fiecare face altceva. Deci .com este cum ar veni site-ul principal și se ocupă de software și producție de software și așa. .ro este, a revenit ca site al podcastului și .media este site-ul de producție, postproducție și așa mai departe de podcast. Și
nu crezi că induce în eroare nu doar motoarele de căutare, ci și utilizatorii sau, eu știu, ascultătorii?
Asta era
sau
cealaltă chestie. Cum faci ca să oferi toate astea, să nu induci în eroare, să nici nu bulversezi pe cineva care intră și să încerci să păstrezi, brandingul unitar în genul Red Bull, de exemplu? Ce e Red Bull?
Red Bull este băutura aia dăunătoare.
Nu. Red Bull este una dintre cele mai mari companii de media din lume,
aia, da,
care face și o deține echipe de fotbal, deține echipe de Formula 1 și face o grămadă de emisiuni în regie proprie, OTT și tot ce vrei, și produce și o băutură energizantă.
Printre altele.
Da, într-adevăr, de la băutura energizantă a plecat toată povestea. Eu tocmai mi-am terminat aici doza. Da, asta este Red Bull. Este una dintre cele mai mari companii de media din Europa. Și toate sunt pe un singur site.
Nu te poți compara cu ei, pentru că ești la un alt nivel și faci altceva.
Dar asta e chestia. Aș vrea cumva, deci studiez în stânga și în dreapta, și aș vrea cumva să pot să le adun pe toate în așa fel încât să nici nu bulversez nici pe utilizator, nici pe cei care sunt interesați de serviciile noastre.
Da. Să te mai întreb o chestie. Tu atunci când La podcast e clar că lumea îl caută și că, eu știu, mai citește articole și așa mai departe, dar pe site-ul firmei te caută cineva și te găsește acolo? Adică ți-a folosit sau îți folosește la ceva sau e doar un fel de placeholder?
Da, aia e ideea. Că da.
Să ce?
Oamenii, în special din afara țării, care sunt interesați de astfel de servicii, găsesc acolo serviciile și produsele pe care le realizăm, inclusiv produsele proprii, software pe care îl realizăm și care tot acolo apare postat.
Dar tu realizezi că tu te-ai băgat într-un colț de unul singur, adică cu faptul că folosești același nume, adică poate dacă era altceva, nu știu, să fie Burskes Podcast și...
Burskes Podcast, te zici, da?
Nu, la podcast să rămână același nume, dar să nu fie Burskes SRL, ci să fie... Burs
dar
Development
asta e
Company
avantajul.
Sau burs,
păi,
nu știu
asta
ceva.
Exact ăsta e avantajul, că beneficiezi de brandul care deja a fost creat și care din 2014 este cunoscut de oameni.
Da, dar e cunoscut ca brand de podcast, nu e
absolut,
cunoscut ca,
absolut,
ca brand de companie de development.
Red Bull? Anyone?
Da, știu ce zici.
Hai să-ți mai dau un exemplu, o altă companie care îmi place foarte mult. BMW Group. Ce face? Ce este BMW Group? O companie de?
Tigăi.
Tigăi. Exact. Tot cu tâi începe, dar
de de cotețe.
Da, este o companie de tehnologie care are divizii de, sau alte companii, este un grup, un holding de tehnologie are care are divizii de R&D, cercetează AI-ul, lucrează pe AI, lucrează pe AR, pe MR, lucrează pe Big Data.
Divizia de cotețe.
Au divizia de cotețe, da, au divizia de... după aceea au firmele în holding, au firma BMW, Mini, Rolls-Royce.
În momentul în care o să ajungi la nivelul BMW sau... Și o zic cu toată seriozitatea acum. În momentul în care o să ajungi la nivelul BMW sau Red Bull, vei avea cu siguranță o companie care să-ți facă strategia de branding și de împărțire și de una alta și nu știu ce, știi? Și atunci n-aș vedea că pe o problemă. Până atunci, dacă vrei tu să le ai cumva separate, eu aș merge doar pe .ro sau doar pe .com și atât, un singur site care să aibă două butoane mari pe să știu, două pătrate, nu știu cum vrei tu să le faci, pe prima pagină. Unul care duce către compania Burskes, Busca SRL Development și nu știu cum, și alta care duce către podcast. Pentru că în felul ăsta nu mai semen cumva, confuzia între ce caută unul în altul.
Cu subdomenii?
Da sau nu. Asta, structura mai departe, dacă sunt subdomenii sau sunt doar pagini, e doar decizia ta, știi?
Păi vor fi altfel indexate. Asta e chestia.
Da, știu ce zici. Eu aș pune pagina, aș pune burskes.com/.
Deci tu zici
companie,
să fie un singur site, cum ar veni, burskes.com și acolo să fie...
Slash companie sau slash podcast.
Cum era înainte.
Sau slash companie sau slash podcast. Și acolo lumea îți găsește toate ce chestiile de care are nevoie. La slash podcast are și articole și nu știu ce. Sau poți să mai pui și un slash blog și acolo poți să mai ai articole tale să fie,
da,
pe slash blog, știi?
Nu îi zice neapărat blog, îi zice articole, dar da.
Sau da, ceva de genul ăsta, știi? Și atunci știi sigur că omul care te găsește, găsește tot ce înseamnă Burskes. Înseamnă podcast, compania,
deci cum
înseamnă,
era înainte.
Eu știu...
Eu sunt foarte mult adeptul lui Gary Vaynerchuk, Within Limits. Îmi place foarte mult omul, sau îmi plăcea foarte mult omul până în pandemie, când, mă rog, o divorțat și toate chestiile astea. Îmi plăcea foarte mult omul și îl urmăream îndeaproape.
Nu-ți mai
și...
place?
Îmi place, dar nu așa de mult cum îmi plăcea înainte. Și îl admir foarte mult. El are un principiu. Toate companiile sunt o companie de media, virgulă, orice altceva. Și de la ideea asta am plecat și am zis, ok, Burskes ce produce? Conținut media, în special de tip audio. Deci, Burskes ar fi o companie de media care produce software. Ai înțeles? Deci facem media, am plecat de la brandul de media și expertiza noastră este pe software. Dar de unde ajungi tu să afli de software-ul pe care îl facem noi? Din media pe care o producem noi. știu că e site, știu că ce servicii oferim, ascultă podcastul în timp ce se bucură de calitatea serviciilor pe care le oferim. Da! Dar cum faci cu cei care nu știu încă ce îi, cum îi, sau de cei de la Vodafone care zic buscast?
Renunț la Vodafone, evident.
Exact.
Eu am trecut și soția la IOXO și s-ar putea să trec și eu la IOXO și zilele trecute la asociația de proprietari în blocul în care am apartamentul, aveau nevoie de cartele pentru lifturi. Lifturile au niște cartele SIM care sună la dispecerat și dacă e vreo urgență, știi?
Da, da, da.
Și le-am propus și i-am convins că cea mai bună variantă e să luăm IOXO și pentru că aveau nevoie numai de cartele de voce și să ai un abonament de Vodafone sau de Orange sau de altceva, te costa multișor, știi? Așa, cu 19 lei pe lună, ai minute nelimitate în orice rețea și îți faci treaba cu ele și atât tot, știi?
Da, da.
Și am luat din ăsta de IOXO pentru acele lifturi și am dus în lifturi pe IOXO, știi, cu alte cuvinte. Acum sper să și meargă, dar...
Eu cu altfel de simuri mă distrez cu clienții mei, sunt simuri speciale doar pentru date și sunt în rețele VPN, point-to-point și sunt mai delicate. Sunt pentru date, deci doar pentru transmiterea și recepția de date.
Am înțeles.
De mare volum, știi?
Mai am o dilemă săptămâna asta. Mi-am cumpărat, să zic în loc ceva timp, niște senzori, zici niște senzori? Da, niște senzori, cred că este plural corect. Da. Senzori de detectare de, zic water leak sensor, adică noi i-am zice inundație, dar nu știu, de posibile scurgeri de apă sau ceva de genul ăsta de la Acara. Foarte mulțumit de el și de cum arată și cum funcționează și așa mai departe. Și am o mare dilemă. Unde montezi un senzor de inundație?
În birou.
Pentru că logica ar fi îl în pui birou. Unde ai electronicele, nu? Adică într-un birou sau într-un living sau
în
ceva de genul ăsta, știi? Acum, pe de altă parte, mă gândesc, de unde ar veni apa? Păi apa, dacă vine, vine de la baie sau
nu
de la bucătărie.
Birou.
Exact, nu din birou. Știi? Adică dacă vergi o cană cu apă pe birou, nu ți ajunge neapărat la senzorul de inundație, știi? Sau nu-l declanșează.
Da, dar s-ar și putea ca pisica sau câinele să-ți lingă de senzorul să-ți declanșeze.
Da, exact.
Mie mi-a fost declanșat o singură dată senzorul de leakage de către cățelușă care a văzut cablul acela de senzor, că cei pe care avem sunt de la IV și care au un cablu care oriunde pe distanța lui e absorbant, știi? Gândește ca un fitil, da? Și oriunde pe distanța, pe lungimea lui, dacă se sizează umezeală crescută, declanșează o notificare pe telefon, dai notificare din aia de gen raw alert, știi, urâtă. Și stăteam și lucram și am primit o notificare de aia. Uit, unde se scurge apa? Pe unde se scurge apa? Și cățelușa noastră găsise... Da, exact. Da. Au găsit acel fir și s-a apucat să-l roadă, să-l lingă. Bineînțeles că în momentul în care l-a zis, inundație! Știi?
Da.
Așa că sunt utili.
Încerc să-mi dau seama. Și atunci, logica mea ar fi, ok, un senzor de genul ăsta, mai degrabă îl pui lângă sursa de apă, adică la o chiuvetă a cărei țeavă se poate sparge, lângă, eu știu...
Mașina de spălat rufe.
Mașina de spălat, da, și așa mai departe.
Unde,
știi?
Unde e mașina de spălat rufe?
Mașina de spălat este întâmplător chiar lângă chiuveta de la bucătărie. Este în mobilierul din bucătărie, nu știu cum e încastrat în mobilul respectiv, știi?
Așa. Atunci poți pune atunci... dedesubt.
Și atunci mă gândesc, este mai bine să pui senzorul acolo unde este chiuveta sau îl pui acolo unde sunt electronicele, știi? La casă este evident că logic ar fi să fie acolo unde este chiuveta, pentru că dacă e să se scurgă apă de la chiuvetă, o detectezi înainte să iasă din baie apa respectivă, da, să ajungă până într-un birou sau până în altceva.
Da.
La bloc, atunci când te poate inunda vecinul,
te poate inunda,
e mai bine
unde?
Poate să fie... Da. Am avut, de exemplu, la apartamentul de la bloc, am avut o problemă în urmă cu vreun an, când apa de la baie al unui vecin, nu cu un etaj, ci cu două etaje mai sus, s-a scurs cumva pe unde a ajuns pe perete și așa mai departe, dar nu s-a scurs, era de la baie, nu s-a scurs tot în baie, ci s-a scurs în dormitorul de lângă baie. Mm-hmm. Deci a trecut prin perete pe la vecina de deasupra noastră și a ajuns la noi în dormitorul de lângă baie. Baia n-a fost afectată deloc. Mm-hmm. Și asta zic. În astfel de cazuri ce faci? Iei senzor de genul ăsta și îi pui lângă fiecare, eu știu, în fiecare cameră cât un senzor. E puțin cam ciudat. Unde, nu știu, tu unde ai pune un senzor în ăsta de inundație?
În spatele, deci cum mai, unde vrei să-l pui, în casă sau în, la bloc?
Hai să luăm mai întâi partea de bloc, să zicem.
La bloc e recomandabil să-l pui în baie, în zona de baie, dar acolo foarte, foarte des îl poți activa. Chiar și dacă tu ai vărsat ceva, nu știu, te-ai spla pe față și ai stropit și se scurge un pic pe jos, imediat l-ai declanșat. Dar zici, da, da, ok, bine. Și unde ai mașină de spălat, rufe, vase, uscător, mașină de adică chiuvetă în bucătărie sau alte băi și anexe, gen baie de serviciu sau alte de alea.
Mhm. Deci lângă sursa de apă, cu alte cuvinte.
Lângă sursa de apă, da, într-un fel sau altul. Și dacă ai scurgere de pe bloc, că toate blocurile așa sunt făcute, undeva pe lângă zona scurgerii de pe bloc.
Șosetele sunt cei mai buni senzori, știi?
Absolut, absolut, da.
Chiuveta și de la baie și la bucătărie are un dulăpior în jurul ei, nu știu, da, masca, da, de chiuvetă, acea mască de chiuvetă. E, ai pune senzorul pe de blatul, sau nu știu cum să zic, acelei chiuvete, pentru că dacă s-ar scurge apă, s-ar scurge în acea mască de chiuvetă mai întâi, înainte să ajungă dedesubt, sau ai pune imediat sub el
tot.
Pe
imediat
podea
sub
direct.
El, imediat sub el, pe podea, pentru că acolo îți prinde și de la mașină și de la chiuvetă. Și dacă vrei să ți se scurgă, să nu ai scurgeri în mască, poți să dai o gaură în mască și pur și simplu aia o izolezi. Știi? O izolezi frumos și lași gaură în mască. Și atunci, în cazul în care ți se scurge, ți se duce pe podea. Și mai bine îți preia podeaua, care de obicei e din... Rar e podea din... nu știu, din lemn, de orice fel.
Da, e ceva, așa, MDF, nu știu, pal sau ceva, da.
De obicei, în bucătărie, de obicei în bucătărie e gres, e LVT sau chestii de genul ăsta.
Nu, mă gândeam la podeaua mobilei. Da, la podeaua în sine e gres, într-adevăr, da.
Deci aia mult mai ușor preia și mult mai bine preia apa decât lemnul din mobilier, știi? Și atunci mai bine lasă să se scurgă de acolo, să ducă jos. Știi? Și lasă jos, n-are decât... Te-a anunțat, te-ai dus, ai dat cu mopul sau l-ai trimis pe roboțel și gata. Apropo, sunt foarte încântat de nou roboțel.
Povestești despre el imediat. În momentul în care faci chestia asta, mobila respectivă, nu știu cum să spun, sub chiuvetă, mai ții, eu știu, găleata de gunoi sau, nu știu, sunt persoane, de exemplu, ai mei țin minte că țineam când eram noi mici un săculeț de cartofi acolo sau de ceapă sau ceva de genul ăsta, știi? Și atunci nu prea ai loc și de un senzor acolo sau ar fi, eu știu, împins sau, eu știu, forțat sau, eu știu, călcat de o eventuală găleată de gunoi.
Lasă-o
sau
să se ducă jos apa. Lasă-o să se ducă jos.
Deci aici că pe podeaua în sine, pe gresie.
Da. Da, acolo ar fi cel mai bine.
Așa l-am pus și eu deocamdată, așa am pus și eu senzorii, dar... Na. Și ai pune mai degrabă la baie sau la bucătărie sau și?
Și. Și când e și la bloc și acolo unde poți fi cel mai tare afectat, e bine să fii și.
Eu mă gândeam că la baie, dacă... Acum nu știu exact dacă un astfel de senzor detectează, nu știu, o mezeară după un duș pe care îl faci, oare nu se activează
depinde
de la o mezeară
care,
respectivă?
Depinde care e condensat, nivelul de condensare.
Păi atunci când faci duș, poate
deci dacă,
să o baie fierbinte
dacă ajungi,
sau ceva.
Da, dacă ajungi să-ți fie umedă podeaua și așa, da, atunci da.
Da.
Dar, din nou, dacă se activează când, dacă se activează când faci baie, îl poți ignora, știi?
Da.
Adică,
zim cu...
Da, știu că aici, știu că se face baie, e ca și cu, nu știu, de fapt nici măcar că la geamuri le deschizi mai des. Baie faci numărul de persoane ori pe zi. Hai să zicem, vara faci 3 băi pe zi, sau 3 dușuri pe zi. Deci de cel mult numărul de persoane din casă ori 3 ți se activează, știi? Și zici, da, ok, știu că X face baie. Deci,
da, corect.
Băi, vezi ce e acolo, că mi s-a activat senzorul, știi? Spui și un HomePod, ca să ai intercom.
A pornit alarma în casă, da.
Da, exact.
Cum e aspiratorul?
Îmi place să știi, îmi pare rău că am acceptat hype-ul și că am luat inițial un Roomba iRobot i3.
Ceva pentru probleme, defecțiuni cu Xiaomi? Cum se pare la prima folosire?
Încă să știi că îmi place mult mai mult decât Roomba. Îmi place faptul că are LiDAR față de i3 care
dar
a fost...
Dar nu știu că e LiDAR sau e doar un laser ce are el acolo.
De două ori mai mult.
Nu, nu știu că e LiDAR.
Nu știu,
totuși,
dar am mapat foarte bine. Deci atâta de bine am mapat și nu știu dacă... trimițând datele, știi, probabil că cineva la data center-ul, la NOC-ul lor acolo în China stătea și zicea da, uite, acolo am văzut o grindă. Dar din cauza că a văzut grinzi sau picioare de rezistență, a știut că acolo este o antecameră. Și mi-a mapat-o, mi-a afișat-o în hart, mi-a cartografiat-o corect. Și știe ce e aia, știe că acolo e o antecameră. Și am rămas mască când am văzut chestia aia. A ajuns la
al meu vrea să mă iasă și afară din casă.
Exact.
Merge să
exact.
Tundă iarba, știi, ceva
exact.
De genul ăsta.
La dormitor avem un geam mare care merge până în podea. Și partea de jos este opacă. Deci este sticlă mată. E sticlă, dar e mată. Nu se vede prin ea. Se vede doar lumina în casă, dar nu se vede așa. Și... din cauza că s-a dus pe acolo, a văzut că lumina trece prin mediul ăla și a mapat în afară către grădină. Și zic, wow! Și uite
să
ce,
dea cu
uite
mătura
ce
și în grădină. Acum,
da, să dea cu, exact, să dea cu mătura și în grădină. Și îmi place că mi se pare că se mișcă mult mai bine și nu se mișcă așa de haotic ca și i3. Probabil că următoarele nivele de Roomba ar fi mai bune, poate chiar la fel de bune ca astea. Dar baiul e că ajungi după aceea la Roomba la prețuri de 3-4 mii plus de lei în condițiile în care nu găsești accesorii și decât aftermarket nu mai găsești accesorii pe site-ul oficial. De multe ori încercând să intru pe site-ul oficial primeam 404 pentru shop și au fost cumpărați de Amazon, ceea ce e și mai rău. Și i3-ul se mișca haotic, deci ca bezmeticul, nu neavând acel laser sau LiDAR sau ce are, știi, se ducea complet aiurea. El pur și simplu mergea până să oprea în ceva. Asta așa frumos vede, în ghilimele, unde trebuie să ducă, știi, și merge frumos și curăță și își face programul, tot și revine în bază și revine și în loc să meargă, nu știu, Roomba parcă mergea în zigzag. Asta merge așa frumos, știi, în linie
și mai,
dreaptă.
Și mai e și 1100 de lei, adică
asta îmi spuneam. A fost mai pentru toate feature-urile pe care le are și cum funcționează, a fost mai puțin de jumătate din prețul celui care te scotea din sărite și nici nu dădea cu mop.
Da.
Și care se oprea pe picioarele mesei. Și ăsta încalecă picioarele mesei. Și masa din dining room și masa din birou. Biroul meu, care are picioare în formă de T din cauza că e sit-stand desk. Și atunci picioarele implicit trebuie să fie în formă de T. Dar le încalecă, sesizează că s-a blocat și încearcă să dea înapoi, să se dea jos. Roomba încerca să continue să meargă pe ele. Ori în momentul în care s-a blocat, păi te duci înapoi pe unde ai venit, nu te duci înapoi, nu te duci înainte ca boul, cu capul înainte.
Ai zice.
Da. Softul de pe telefon e ca la de altfel orice device. Am reușit să-l conectez instant.
Da.
Xiaomi. Nu a durat 3 minute până când era gata, setat și conectat și așa mai departe. Ori cu Roomba, de prima oară a trebuit să deconectez extenderele și așa l-am conectat Și a doua oară când a trebuit să-l conectez, nu l-am mai putut conecta deloc. Deci, nu știu, asta spune mult despre bătaia de joc care o are sau o susține Rumba, pentru că ei se bazează pe faptul că noi am fost primii și noi suntem cei mai cunoscuți și atunci, de ce nu? De-aia și cumpărat Amazon. Pentru că ei au fost primii, ei au inventat tehnologia și așa mai departe. Și după aceea s-au culcat.
Și după aceea nu au mai dezvoltat-o corect, ca să zic așa.
Exact, exact.
Da.
S-au culcat și da, lasă că ne știe lumea, că noi suntem aia. Și de-aia am și luat cel pe care l-am luat. Am zis că da, uite, ăștia sunt pionieri, ăștia știu, ăștia au inventat tehnologia și așa mai departe.
E ca la Apple, nu contează cine o inventează, ci cine o perfecționează, cine o face să fie bună și exact, la un preț accesibil.
Exact.
Da.
Ce nu-mi place e că e firmă chinezească și na, dar mă gândesc că
dacă e acceptată de Apple în App Store, eu zic că e bine verificată astfel încât datele tale să nu meargă, adică să nu intereseze grădina ta.
Nu m-am uitat ce date trimite, dar la un moment dat îmi cerea acces la microfon, ceea ce am zis,
poate pentru comandă vocală sau ceva?
Nu știu. I-am spus nu, mulțumesc.
Da, păi nici eu nu i-aș da acces la microfon. Bine, e mai nasol că Rumba nu era Rumba la care trimitea video cu oamenii de pe WC-ul.
Acela era un alt model care avea cameră.
Da.
Dar ăla, cred că, adică prețul aceluia deja începe de la 4.000 plus de lei.
Da.
Știi? Adică pentru acela set de feature-uri, doar pentru că te cheamă Rumba, e... De fapt, nici măcar, că nu are, acela încă nu are mop.
Da, dai mai mult, dar te vede în fundul gol, știi, adică...
Da, exact, care costă
hashtag show
2700 sau 2900, exact.
Da. Răzvan, hai să-ți povestesc despre primul susținătorul nostru de astăzi. Acest episod este susținut de agenția de marketing și comunicare City Digital. Agenția City Digital prezintă BizPlus, noua publicație dedicată antreprenorilor din România. BizPlus este exact genul de site de care are nevoie un antreprenor. Găsește aici informații din cele mai variate domenii: finanțări, proiecte europene, bănci, dar și cripto, sănătate, turism, tehnologie, HR, retail și multe, multe altele. Da, știm că antreprenorii sunt mereu ocupați, așa că echipa BizPlus vine cu o sinteză a celor mai importante evenimente sau achiziții din administrația centrală și locală, dar și din mediul de afaceri. Asta înseamnă că poți să intri pe bizplus.ro și dacă pleci cu o singură idee de dezvoltare sau de afaceri, înseamnă că echipa și-a atins scopul. Tusu Media City Digital are în portofoliu numai puțin de 9 publicații locale și regionale din județele Constanța, Tulcea, Ialomița și Călăraș. Sute de clienți din România colaborează deja cu agenția City Digital și beneficiază de servicii complete de comunicare, advertoriale, consultanță media, design, copywriting și servicii de web hosting. Poți să intri în contact cu agenția City Digital pe adresa marketing@citydigital.ro. City Digital îți asigură vizitate în online și conținut de calitate. Și mergem la chestiunea la zi, pentru că avem o recoltă frumoasă de linguri astăzi. Primul vine chiar de pe bizplus.ro. În 2022, viteza medie de upload pentru internetul fix a crescut cu peste 50% comparativ cu 2021, spune eu. Studiu făcut de o statistică făcută de Ancom în cadrul platformei Netograph. Deci, spun așa, am avut o viteză medie de download în 2022 de 533 de Mbps. Ce sunt ăștia Mbps?
Megabits pe secundă.
Așa, 533 sună bine, mă gândesc eu. Uh-huh. Așa, față de 455 uh-huh. cât au fost în 2022, în creștere cu 52%. Cum vine asta? De la 455 la 533 o creștere de 52%? A, nu, 17% a crescut și o viteză de upload. Da, e puțin cam complicat, ciudățel explicat acolo. Ideea este că, din ce văd eu, viteza medie pentru download și upload la internetul fix este foarte bună în România, ceea ce este excelent, știi?
533 de megabits pe secundă este 66,625 de megabytes pe secundă. Deci, aproape
67
de megabytes.
Aproape 70, da. O chestie super, da. Super bună. Simți că a crescut viteza? Nu știu, ți se pare că merge mai bine netul?
Da, episoadele care le încărcăm pe Anchor.fm se încarcă repede.
Am înțeles.
Mai mult durează procesarea, pentru că Anchor oricum face o reconversie a episoadelor.
Da. Mi-a plăcut știrea următoare care vine de pe Apple Insider. TSMC, compania care face semiconductori și cu care lucrează și Apple și alții, adică Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, și-a deschis o filială în Arizona, în Statele Unite. Și au ajuns la ei la concluzia că americanii sunt cam leneși.
Surprise. Da, față de ei, da.
Surprise! Adică ceva de genul, au deschis fabrica de acolo și așa mai departe și spun că au, eu știu, temeri legate de faptul că vor fi costuri cam mari și că forța de muncă americană nu lucrează la fel de repede și la fel de bine ca și aia din China.
Nu zău.
Da, adică, cum să zic, aveau vreo bănuială aici că cineva...
Numai că în Arizona nu au voie să stea cu biciu pe ei, știi?
Aia e problema. Adică probabil că în China condițiile sunt mai diferite pentru că și legile sunt ușor diferite, știi?
Hai să spunem că mai diferite e spus așa, light.
Da, exact.
Subtil.
Pe de altă parte, am o bănuială că, cum să zic, tot ceea ce înseamnă americani se vor organiza în sindicate, vor avea greve, vor avea, cu ghilimele de rigoare, drepturi și așa mai departe, știi?
Adică... Drepturi au. Adevărul e că în China stilul de lucru nu este sustenabil. Adică nu poți să te angajezi și să lucrezi acolo ca, nu știu, om de familie.
Se câștigă bine în astfel de fabrici.
Deci acolo adică... nu se câștigă bine.
Bine.
Se câștigă puțin, dar nu ai de ales. E ceva de genul, da, poți să lucrezi aici pe viață, cât timp ești dispus să nu trăiești mult pentru că nu o să ai șansa, pentru că tragem 10 piede pe tine.
Da.
De aia și cazurile cu ăștia, cu sinuciderile care se aruncau de la geam și așa mai departe și ăștia au găsit soluția. Hai să punem plase, știi? Adică nu hai să îmbunătățim noi condițiile de lucru, hai să punem plase. A, că ei tot vor să se sinucidă. Nu e nicio problemă, că eu să găsesc alte variante, știi? Dar măcar nu o să mai arunce de la geam. Condițiile de lucru sunt aproape inumane, dar au de lucru.
Pe de altă parte, știi cum e? Companiile astea, ca să-și câștige cumva accesul la companii americane, trebuie să angajeze forță de muncă,
da,
din țările respective,
clar,
știi?
Clar.
Așa cum a făcut, da, Apple, s-a dus mai întâi în India doar pentru că în felul ăsta puteau să vândă. Era o lege de genul că nu poți să mai vinzi terminale sau nu știu câte terminale dacă nu ai și o fabrică acolo și nu angajezi. Și ușor, ușor și-au dat seama nu numai că au nevoie de acea fabrică ca să, eu știu, să vândă produsele lor în India, dar aveau nevoie și pentru că în China erau tot mai multe neliniști, eu știu, sociale sau de altă natură, sau, eu știu, zvonuri de, eu știu, război sau de alte probleme economice și așa mai departe. Și în lumina noilor situații, eu știu, economice, politice și așa mai departe, nu sună rău să mai faci niște iPhone-uri și prin China, pe lângă China și prin India și prin Vietnam și prin America, dacă e nevoie, chiar dacă le faci la un preț mai mare și așa mai departe, știi? Acum mi-ar plăcea mai degrabă să-i văd
nu
că vin în
dacă...
România sau că vin în, nu știu, știi?
Da.
Adică...
Da, adică ce? Și românii știu să facă iPhone-uri la fel de proaste ca și indienii.
Da, corect.
Doar că pentru sume mai mari, de ce n-ar veni?
Pentru că ușor, ușor, uite, știi cum e, dacă Uniunea Europeană zice trebuie să faci, ca să vinzi aici un număr de telefoane, trebuie să faci un număr de telefoane în Europa, atunci probabil că vor alege o țară care este mai, să zicem, în care forța de muncă ar fi mai
mâna
ieftină.
Mâna de lucru ieftină.
Da. Și atunci ce poți să alegi o țară care este în Uniunea Europeană, dar care să aibă mână de lucru ieftină? Mă gândesc că, eu știu, România, Bulgaria este pe lista celor care sunt în situația asta. Nu o să trebuie să le faci în Franța sau în Italia sau în, nu știu, știi? Mă gândesc că în Grecia, nici atât, că grecii sunt și mai leneși decât americanii, știi? Dar vorba vine, eu știu, grecii sunt foarte relaxați, știi, așa.
Da, exact.
Oameni de treabă.
Așa și francezi.
Da, și italieni la fel. Sunt oameni relaxați, foarte de treabă, ca oameni, cu zone și orașe frumoase, dar foarte relaxați.
Și cu gura mare.
Da, exact. Latini.
Aia, sunt italieni.
Latini, da, ca și noi de altfel.
Da. Știi, la mine.
Era de așteptat să se întâmple chestia asta cu TSMC în Statele Unite. Următoarea informație despre care voiam să vorbim este o știre din Profit.ro care vorbește despre faptul că Dacia Spring a depășit în vânzări Volkswagen ID.4, ID.3 și a urcat pe locul 2 în Europa. Interesant, sunt aici date cifrele de vânzări și așa mai departe. A vândut în prima lună anului 4.400 de unități, creștere substanțială cu 41% și așa mai departe. Ce mi se pare interesant este care este cea mai vândută mașină electrică din Europa. Și ghicești care e asta?
Nu.
Tesla. Tesla este cea mai vândută mașină electrică din Europa, cu 9.400 de unități, diferența dintre acest volum și vânzările Model Y fiind dată de Model 3, dar și de Model S sau Model X, care au reapărut în oferta mărcii, spune articolul respectiv. Adică, interesant, deci pe locul 2 anul trecut a fost Tesla cea mai vândută, pe locul 1 și pe locul 2 a fost Volkswagen cu a doua cea mai vândută mașină, cu un volum apropiat de Tesla, 9.360 de unități, iar pe locul 3 s-a situat Audi cu 6.400 de unități. Interesant clasament. Iar anul ăsta a crescut Dacia pe locul 2 cu Dacia Spring și probabil că dacă vor mai scoate și alte modele, cum se zvonește că vor mai avea și alte modele electrice sau hibride, probabil că vor urca și mai mult în clasamentul respectiv, știi? Cam asta e ideea. Pe de altă parte, YouTube Music îți face o surpriză. Engadget scrie faptul că scrie despre faptul că podcasturile vin pe YouTube Music.
Podcasturile au venit și pe Audible, podcasturile au venit și pe Amazon Music.
Ne bucurăm. Să fie
cât... curios câți dintre ascultători ascultă. Absolut, dar sunt curios câți ascultători ascultă podcasturile pe Amazon Music, câți ascultători ascultă podcasturile pe Audible și implicit sunt curios câți o să le asculte pe YouTube Music.
Da, nu știu. Din punctul meu de vedere, YouTube Music este util doar atunci când ai YouTube Premium. Altfel, să plătesc separat pentru YouTube Music, n-aș face chestia asta. Dar faptul că vine la pachet cu premium îl face să fie un bonus binevenit, știi? Din punctul meu de vedere, la fel, eu nu ascult podcasturi în Spotify.
Cât timp ești în Statele Unite?
Cum adică cât timp?
Deci YouTube Music...
Nu, eu am YouTube Music...
Cât timp ești în Statele Unite? Nu, nu. Ce-a zis Kai Chuck?
Ce-a zis...
We will soon start to bring both audio and video first podcasts to YouTube Music for users in the US, making podcasts more discoverable and accessible while with more regions to come. Cândva.
Ce înseamnă asta? Că trebuie să ai un cont de YouTube de US ca să poți să asculti podcasturi în YouTube Music? Sau ce vrea să spunem cu chestia asta?
Nu știu, cred că da. S-au plătit din US, cum e Netflix.
Și ce numesc podcasturi? Acele discuții video care sunt pe YouTube vor fi și în YouTube Music și podcasturi audio, să înțeleg?
Both audio and video first podcasts.
Da, nu știu ce să zic. Eu iau chestia asta ca pe podcasturile sunt, cum să zic, din ce în ce mai în creștere și e bine că se întâmplă așa, e bine că tot mai multe platforme le bag în seamă. Important este ca acel conținut să fie de calitate și mai ales conținutul de calitate, cum este, nu știu, un podcast precum, zi un podcast care îți place, Maicon, să zicem așa, întâmplător.
Mulțumesc!
Așa, să fie scos în față, adică să nu-ți apară toate mizerile și manelismele și toate chestiile astea, ci să, știi ce zic? Adică să fie scos în față la care chiar da. Merită, știi? Algoritmul lor să fie... Doar că chestia asta nu știu cum o poți face la un podcast, mai ales, știu, să zicem că ai un podcast nou, dar e de bună calitate. Cum iese în evidență, știi? Doar pentru că e făcut de vreo, nu știu ce, vedetă în asta de carton sau cineva de TV sau, știu, cântăreț sau, știu, chestii de astea, iese în față pentru că e legat de numele acelei persoane, știi? Adică sunt tot fel de lăutari cu ghilimele de rigoare care s-au apucat de podcasturi, mm-hmm. știi? Haideți să facem diferența între un conținut de calitate și ceva nu știu, bun și util și cu care aduce, eu știu, valoare, știi, în spațiul ăsta, mă gândesc, eu nu știu.
Da,
Ars Technica scrie despre faptul că Meta va scoate sau a scos la lumină ceea ce numesc ei a new large language model that can run on a single GPU. Adică un fel de ChatGPT, dar care cere resurse mult mai mici. Ideea este interesant că Meta vin și ei cu o astfel de chestie și mă întreb oare la ce ar folosi-o? Oare la ce ar, la ce ar integra? O să integrez, nu știu, să ai un fel de chatbot pe care poți să-l pui în site-ul propriu sau ceva de genul ăsta, sau la ce ar putea să folosească chestia asta. Următoarea știre vine de la iClarified, care vorbește despre faptul că au apărut niște scheme, să le spunem, niște renderuri pentru viitorul iPhone 15, care aduce niște chestii interesante. Unul la mână, mufă USB-C. Bănuiam deja că se va întâmpla chestia asta, deși eu sper în continuare că Apple va merge din ce în ce mai mult și mai des și mai apăsat pe încărcarea wireless.
Da, pentru că după o să avem comentarii și de-astea scrise pe mycom.ro/fg, unde o să zică că de ce bateria mea este la 80%, că am luat telefonul de
corect.
Două luni.
După care, din ce mai văd acolo din acele schițe, telefonul va fi mai gros puțin, deci e puțin mai lat, mai gros puțin, deci vorbim între un 14 Pro Max și un 15 Pro Max, dar va fi mai puțin înalt, deci e mai scurt cum ar veni, iar partea de, nu știu cum să o numesc, sistemul ăla de lentile, de camere, este mai groasă decât actualul telefon. Da, mai pronunțată.
Mm-hmm. Dacă schimbă dispunerea componentelor din cauză că introduc un nou tip de mufă, atunci probabil au descoperit, ok, oare n-ar fi aici un pic mai mult spațiu pentru chestia asta? Oare n-ar fi ok să mutăm asta de aici aici?
Ceea ce mi se pare interesant la fel este că are patru, nu știu cum să le spun, orificii din astea acolo unde este, cred că e microfonul în partea stângă jos.
Unde ar trebui să aibă?
Cred că e microfonul în partea de jos, adică sunt mai puțin, sunt 4 în loc de 6. Acum nu știu că e o greșeală în acea reprezentare, acea randare, dar pare să fie mai puține găurele pe acolo, iar mufa USB-C, cel puțin în acea reprezentare, pare mai lată decât o mufă Lightning. Din punctul meu de vedere, dacă e să compari în momentul de față o mufă Lightning cu o mufă USB-C, ele sunt, nu știu, cam la fel de mari. Și atunci e ciudat că pare, reprezentarea respectivă pare mai mare la USB-C față de Lightning. Dar poate e doar o reprezentare și vom vedea chestia asta dacă va fi pusă în practică într-adevăr la momentul final ca fiind așa. Deci ar fi telefonul mai gros, adică cu 0,4 mm mai gros, fără ansamblul de camere, nu înțeleg, poate, nu știu, va avea o baterie mai beefy, mai sănătoasă și...
Am mutat,
da, posibil. Și o chestie foarte interesantă, va avea marginea ecranului mai subțirică, ceea ce e o chestie bună, întotdeauna mă gândesc. Adică, na. E, util să ai mai mult ecran și mai puțină margine, știi? Bine că nu e albă, că puteam fi și mai rău. Așa că, na, e o chestie bună. Da, cam asta e știrea din iClarified, iar următorul link despre care aș vrea să discutăm este de pe Engadget și ne prezintă noul logo Nokia. Eu când l-am văzut, prima mea reacție a fost, parcă lipsește ceva. Parcă sunt niște bucăți de literă.
Da, lipsesc unele chestii.
Parcă sunt niște bucăți de literă care lipsesc.
Da.
Cum,
e mai
cum ți se pare noul logo Nokia?
Aducea The Line.
Ce e The Line?
În Arabia Saudită, în deșert, s-au apucat ăștia să facă...
Orașul ăla care e mai lung decât... Exact. Da, da.
Exact, pe verticală, da. Acela. Da. Mi se pare așa SF. Nokia asta.
Este acel, eu știu, logo... Acum, pe de altă parte, nici nu știu. Nokia mai există sau în ce măsură mai există Nokia? Că parcă era cumpărată de
există,
firmă.
Da, există.
De prin China sau de pe undeva.
De Microsoft.
Nu era de Microsoft.
Nu, de Microsoft. După aia au lăsat Microsoft în pace. Aștia s-au apucat să facă telefoane cu Android.
Ia să vedem. Da, ai dreptate. În 2014 a fost vândută către Microsoft.
Și acum sunt foarte fericiți cu telefoanele lor cu Android.
Și în 2016 Microsoft a vândut-o HMD Global. HMD Global este o companie, este finlandeză compania.
Da, finlandeză, da, da, da. Păi la ei acasă, că doar între Microsoft și la ei acasă în Finlanda.
Da, corect. Da, vorbind strict despre logo, îmi place cum arată. Este simplu, este elegant, puțin cam...
Da, știi ce e tare? Că dacă intri pe Nokia.com sau pe site-ul Nokia România, site-ul nu este schimbat. Logo-ul nu este schimbat. Dacă intri pe site-ul
este
Nokia.com, logo-ul este
din
schimbat.
România n-a auzit încă, n-au primit memo-ul.
Da, dar dacă intri pe site-ul din România, acolo îți prezintă telefoane și unele dintre telefoane sunt telefoane Nokia din alea de care foloseam în urmă cu, nu știu, înainte de iPhone. Adică dumb phones, feature phones, cum vrei să le zici, inclusiv telefoane foldable.
Nu numai, au și telefoane Nokia G22, când deschid Nokia.
Da, au și-au scos un telefon nou cu Android.
Și tablete văd că au pe aici. Ia să vedem, telefoane clasice, ce au la telefoane clasice? Uite, Nokia 5310. Nu e acel 5310 de care știam noi, dar seamănă.
Nokia 110. Nokia 2660.
Nokia 3310, care seamănă cu acel clasic, indestructibilul 3310, știi? Și există și 3310 TG, dacă vrei.
6310, un model emblematic revine, vezi?
Da, aveam 6310i pe vremuri, știu. Da, da, taic-miu are un telefon Nokia, un dumb phone, un telefon clasic cu butoane, nu vrea să folosească un smartphone, am încercat să-l conving și i-a zis că pentru ce are el nevoie, pentru telefon SMS-uri, nu are nevoie de așa ceva. Bine, are maică-mea iPhone, știi? Dar e, cum să zic, poate să fie considerat util pentru cineva care nu are nevoie. Mare avantaj al lui este, și argument de fiecare dată, este cât te ține bateria. O zi. El mi-a ținut o săptămână. Ce să-i mai zic la chestia asta, știi?
Dar i-ai 14 Pro Max, ține două zile.
Da, probabil că în cazul lui care n-ar folosi acele feature-uri, probabil că ar ține și mai mult un 14 Pro Max. Dar, na, ca idee.
Da. Da. Și dacă nu-și instalează pe el nici aplicații de la Meta, atunci așa mai
absolut. El n-are cont de Facebook, așa că prea puțin îi pasă de treaba asta.
Vezi? Așa exact. Cum trebuie.
Următoarea, eu știu, informație și ultima de altfel din chestiunea la zi de astăzi vine tot de pe profit.ro și vorbește despre faptul că nomazii digitali vor beneficia de facilități fiscale pentru o perioadă limitată în România. Cu alte cuvinte, vor fi scutiți de la plata impozitului și contribuțiilor sociale doar 6 luni, respectiv 183 de zile pe an, prevede un proiect legislativ adoptat de Parlament. Astăzi a fost un vot final. Și mai spune o chestie.
Ce sunt nomazii
digitali? Este definit de străinul care este angajat cu un contract de muncă la o companie înregistrată în afara României și care prestează servicii pentru utilizarea tehnologiei informației și comunicațiilor sau care deține o companie înregistrată în afara României în cadrul căreia prestează servicii și poate desfășura activitatea de angajat sau activitatea din cadrul companiei de la distanță prin folosirea tehnologiei informației și comunicațiilor. E atât de vagă chestia asta, adică să înțeleg că nomad digital este unul care vine și stă în România și doar lucrează pentru o companie din afară? Și dacă da, cum știi că?
Nu numai cum îi detectezi, dar cum îți, adică cum să plătească impozit și cui să plătească dacă compania e înregistrată acolo și
da,
n-am înțeles. Și el vine aici și pleacă de aici sau stă o săptămână în România ca să vadă, nu știu, na, munții și pleacă.
Da, e...
Sau vorba aia, audă din greșeală o manea pe stradă și o da bir cu fugiții.
Conform proiectului adoptat de Parlament, persoana fizică străină care a obținut o viză de lungă ședere pe teritoriul României cu mențiunea de nomad digital nu va fi considerată rezident fiscal, chiar dacă are la dispoziția sa o locuință pe teritoriul României, în temeiul unui contract de închiriere sau comodat. Urmând modelul aplicat de Croația și Estonia, proiectul prevede totodată ca nomadului digital să-i se poată aplica tratament fiscal favorabil pentru maxim 183 de zile, pe parcursul oricărui interval de 12 luni consecutive, care se încheie în anul curent calendaristic vizat.
Da, e...
dubioasă. Știi ce e dubioasă chestia asta?
Și cum adică îți dă viză și zice de ce stai aici? Păi de aia că lucrezi aici.
De vacanță.
Și îți trece pe viză, da, îți trece pe viză nomad digital?
E ciudată chestia asta. Chiar, adică chiar sunt curios cum o dovedești.
Și stai puțin, și de ce viză? Că dacă vin din Uniunea Europeană, atunci nu-mi trebuie corect viză. Și pot să stau oricât. Adică am venit aici și stau oricât. Am venit cu buletinul.
Nu știu, am senzația că
nu mă
întreabă legile astea
că
sunt...
De ce veniți?
Da, legile astea parcă sunt făcute să cineva să se spele pe mâini, știi, ceva de genul am făcut-o și pe asta. Păi da, ai făcut-o prost. Nu contează, am făcut-o, am dat o lege, știi?
Dar pentru ce? Nu, întrebarea mea e pentru ce, știi? Adică ce problemă rezolvă chestia asta? Soluția asta e o soluție la...
E o soluție la o non-problemă, știi, ceva de genul ăsta.
Așa.
Pe care tot eu inventat-o, sau nu știu. Bine, e normal că atunci când stai în România și muncești, să fii cumva impozitat. Că dacă stai aici, nu știu, mergi pe stradă, respiri aerul, faci gunoi și așa mai departe, știi? Probabil că e bine să fii impozitat, dar pe de altă parte, cum îl găsești pe ăla care lucrează pe calculator, stând pe plajă sau, eu știu, pe vârf de munte și zice lucrez pentru compania X din America.
Nu vrea să stea pe plajă, că îi corodează...
Da. Ce, e mână ruginește?
Laptopul.
Da.
Da. Dar îmi place poza din articol.
Nici n-am băgat-o în seamă poza din articol.
mi se pare cheesy, dar îmi place background-ul.
E cu o fătucă care folosește un laptop Apple și e pe o stradă din, nu știu, de la munte, de undeva, să zicem.
Da. Cred că nici măcar nu e din România, dar ok. Arată prea curat ca
da,
să
exact,
fie în România.
Și prea puțin lume acolo. Da.
Exact.
O să fie interesant cum e aplicată chestia asta. Chiar sunt curios cum e aplicată treaba asta, pentru că e ceva de genul de acum înainte taxăm aerul care intră în România. Știi? Bine, prinde orbul, scoate ochii, știi, ceva de genul ăsta, știi, ca să... Care-i scopul și cum faci, cum controlezi chestia asta? E puțin cam ciudat. Răzvan, haide să ascultăm despre al doilea susținător al nostru de astăzi.
Doresc să îți prezint Burstcast, firmă de software din Cluj-Napoca. Burstcast dezvoltă aplicații software la comandă, aplicații web și apps pentru smartphone-uri și tablete, toate scalabile, bazate pe cloud, având clienți, companii medii și mari din peste 12 țări. Burstcast îți prezintă astăzi podcastul românesc omonim. Podcastul Burstcast aduce în fața microfonului specialiști din tehnologie, antreprenori și influenceri care împărtășesc cu tine din experiența lor. Te invit ca după ce termin de ascultat acest episod MyCon să asculți podcastul Burstcast direct de pe site-ul burstcast.com sau din podcast playerul tău preferat.
Și trecem mai departe la postările de pe grupul Leper România. Evident, avem câteva postări foarte interesante pe care aș vrea să le discutăm astăzi. Răzvan, prima vine de la Lorena. Lorena scrie așa: bună, la un buget de 1000 de lei, second hand bineînțeles, ce iPad recomandați? De ceva vreme caut și sunt 1001 de anunțuri pe Facebook și OLX. Inițial m-am gândit la un iPad Pro, generația a doua, de 12,9 inch, dar depășește puțin bugetul. Merită? Întreabă ea. Îmi doresc pentru filme, seriale, YouTube și editare video sau foto ocazional. Mulțumesc pentru posibilele recomandări. Eu i-am răspuns Lorenei și i-am spus acolo pe scurt, pe grup, i-am răspuns: pentru ce vrei tu să faci, merge și un iPad Air de ultima sau penultima generație. Dar și acela depășește bugetul, mai ales dacă, chiar și dacă e second hand. Cu 1000 de lei nu faci mai nimic. E clar că ai nevoie de un buget mai mare pentru un iPad. Dacă vrei doar să consumi conținut, adică partea prima pe care a zis-o ea, să vadă video, băi, știu, seriale, filme, YouTube și așa mai departe, atunci un iPad mini 6 este genial. E puțin mai scump, chiar și nou, dar e ideal pentru ce ai nevoie. Dacă vrei să editezi video, atunci ai nevoie de ceva cu ecran mai mare și atunci un Air sau poate un Pro este potrivit în acest sens. Nu știu, zi tu, Răzvan, ce părere ai. În primul rând, găsești oare un iPad la mâna a doua care să fie bun pentru editare video? Asta e marea mea dilemă.
Nu.
Mulțumim și cu această trecere la următoarea întrebare. Glumesc.
Eu recomand, îmi place foarte mult iPad mini 6. Îl am, îl folosesc zilnic, dar într-adevăr mai mult pentru consumul de conținut și mai puțin pentru producție. Poți să-l folosești să editezi video, este foarte bun. Nu știu în schimb dacă vei găsi unul second și să și fie ok, decât poate dacă apelezi la, nu știu, usedproducts.ro. Dar altfel nu știu cum.
A, uite, hai să verificăm
pe... să ajungă în 1000 de lei. Dar este foarte bun și da, ai putea să faci. Într-adevăr, ecranul e mai mic, dar poți să editezi video dacă vrei pe un iPhone, fără niciun fel de problemă. În iMovie poți să editezi pe un iPhone fără probleme. Nu este ideal, dar poți. Dacă vrei să lucrezi ideal, atunci a două Pro Display XDR cu un, nu știu, un Mac Pro și da, atunci editez video, dar mă gândesc că editare video înseamnă ceva gen TikTok, ceva stories pentru Instagram, nu mă gândesc la, nu știu, video de familie, video de vacanță sau următorul serial de Netflix.
Nu următorul serial de Netflix, dar mă gândesc că poți să faci un video de familie.
Măcar un Sky Showtime, nu? Dar da, un mini 6, dacă reușești să găsești undeva la dintr-o sursă de încredere, atunci acela ar fi o alegere bună. E mic, e ușor de transportat și își face treaba fără probleme.
Și crezi că este bun și pentru editare video? Adică eu l-aș vedea prea mic ca ecran pentru editare video.
Da, este bun și pentru editare video, de ce nu?
Mi se pare cam mic, nu știu ce să zic. Un mini 6 la mâna a doua cu siguranță e mai mult de 1000 de lei și atunci există oare ceva în 1000 de lei, oare chiar poți să găsești? Nu știu, ce-ar fi un iPad mai vechiuț, un mini 5 de exemplu? Sau poate un nu știu, un iPad Air mai vechiuț?
Air 2 sau un iPad simplu dinainte? Posibil?
Da, nu știu, e cam dificil, mă gândesc eu, să ajungi la chestia asta. Nu știu, mi se pare puțin cam greu de... nu știu, de ales din punctul ăsta de... Adică, recomandarea mea ar fi, în primul rând...
O generație precedentă de ceva.
Da, dar nu ajungi la 1000 de lei.
Da, în second hand, dar poți ajunge la 1000 de lei.
Ai zice, depinde cât de second hand e și cât de nu știu cât, știi cum e, ca să fie second hand, una este să aibă doar vechime și alta este să fie și, eu știu, puțin zgâriat pe spate, poate cu ceva probleme în sine sau ceva de genul ăsta, știi? La asta mă gândesc. Dacă e un second hand care doar, eu știu, vinde cineva doar pentru că a apărut generația următoare și vrea să-și ia următorul computer sau următorul iPad în cazul ăsta, s-ar putea să nu-l vândă la 1000 de lei, să-l dea cu 1300, 1500 și atunci întrebarea ar fi pentru Lorena, ar da mai mult?
iPad 8? Uite, un iPad 8 cu un minim de RAM de 32, de storage de 32, second hand.
Nu e cam puțin
dacă
totuși?
Tot așa găsești? Yeah. Dar dacă găsești undeva dintr-o sursă reliable, ar fi în buget.
Da.
Doar că acesta fiind 2020, eu zic că în 2-3 ani nu mai primește update-uri. Deci s-ar putea să fie așa, ok, îl iau până, nu știu, reușesc să am bugetul ca să iau un altul.
Următoarea întrebare, da, întrebare este, vine de la Sergiu Andrunache. Sergiu întreabă, salutare, aveți idee dacă există o setare în telefon care să deconecteze apelul automat după un interval de timp anume? Eu știam că există o setare, nu o setare, știam că rețeaua după vreo oră te deconectează.
Da.
Dar...
Da.
Mai mult atât?
Nu este o setare în telefon, ci operatorul te poate limita. De exemplu, nu ai limitarea asta, mi se pare, pe abonamentele de business. Ai limitarea asta pe abonamentele de rezidențial slash personal. Depinde de la operator la operator, din câte știu, Digi pe rezidențial sau pe personal sau cum vrei să-i spui, te limitează la o oră. E acel abonament nelimitat, unde scrie în condițiile contractuale că e un fair use policy, deci practic nu lași telefonul pe masă și tu între timp vorbești așa ca și cum ai fi cu cineva în aceeași locație, pentru că după o oră, sau de fapt poți să vorbești așa, doar că după o oră automat îți tai apelul, urmând ca dacă vrei să refaci apelul și continui să discuți.
Acum, din punctul meu de vedere, acum chiar asta e marea mea dilemă, de ce ar vrea cineva chestia asta?
Să vorbească mai mult sau să-i tai apelul?
Să-i tai apelul sau să setezi ca să se oprească apelul după un anumit număr de minute. Să te răzbun pe soție sau nu știu.
Nu cred că vrea, cred că întreabă. Cred că întreabă dacă există o astfel de setare care să deconecteze.
Tu crezi că întreabă în ideea de...
Cred că, da, deci am vorbit o oră și mi-a închis, sau de fiecare dată când vorbesc o oră îmi închide apelul, știi de ce? Probabil una dintre persoanele acelea care ca noi pot să stea să dea din gură... mai mult de două ore într-un singur apel.
Ce-ar fi ca după o oră sau după două ore să se oprească podcastul automat?
Exact, exact. Și atunci recomandăm FaceTime.
Da, FaceTime care nu te întrerupe, care nu, dar pe care nici tu nu poți să-l întrerupi dacă vrei.
Exact.
Adică și asta da. E o mică mare problemă, știi? Da. Adică dacă își dorește cineva să întrerupă într-adevăr chestia asta, nu știu, cum o faci sau cum o rezolvi? Știi? Și asta e o dilemă, o trilemă. Da. Următoarea întrebare vine de la Adrian Balta, care spune, bună, am o mică problemă, am schimbat lock password de la iPhone X, partea proastă este că la fel de repede cum am schimbat-o, am și uitat-o. Am ajuns la 8 ore de așteptare pentru a încerca o altă combinație pentru parola din 6 cifre. De resetat nu e o problemă, dar pierd tot contentul din telefon, ultimul backup pe care l-am este de peste 2 ani, deci nu mă ajută. Există vreo modalitate de a reseta parola fără a pierde datele din telefon? Partea de poze video mă interesează. Contactele le am în iCloud, restul aplicațiilor le pot descărca din nou din cloud. Mersi anticipat pentru suport. Acum, sincer, înainte să-i dau un răspuns, nu vreau să-l critic pe el, dar senzația mea este cum să nu ai backup de peste 2 ani la un telefon. Mi se pare foarte mult. Și după aceea să-ți mai setezi o parolă și după câteva minute să o și uiți. Nu vreau să-l critic pe Adrian, ci vorbim la modul general. Trebuie să ai backup-ul, să te asiguri că backup-ul este făcut, că e făcut des și așa mai departe, știi, astfel încât să n-ai probleme. Eu partea asta de poze și de video am rezolvat-o altfel. Dacă n-am cumpărat iCloud, le-am salvat în Google Photos și poți să le salvezi acolo la o rezoluție mai mică. Eventual, când ai ajuns la cei 15 giga sau cât e limitat de la Google Photos, de la contul de Google, poți să-ți faci un alt cont de Google și așa mai departe, astfel încât să reușești să ai mai mult spațiu și să salvezi toate cele poze și nu știu ce, știi? Dacă nu vrei să plătești neapărat. Pe de altă parte, Răzvan, care ar fi soluția? Cum îl ajutăm pe Adrian? Am văzut că i-a răspuns acolo Marcelus Ursaciuc și explică ce faci dacă ai uitat codul de iPhone, codul de acces și îi dă să urmeze niște pași, numai că problema este că conținutul care nu este salvat în iCloud nu se mai poate recupera în felul acesta, deci cu alte cuvinte pierde tot ce avea salvat. Nu cred că există soluție.
Păi cam asta e ideea. Asta e ideea. Că tot conținutul care nu este salvat să fie pierdut.
Mhm.
Deci asta este o măsură de securitate.
Da, o măsură de securitate. Dacă cineva îți fură telefonul, să nu-ți ghicească parola și dacă îți ghicește parola, să nu-ți găsească conținutul. Mă gândesc că nu, asta e.
Nu știu, da, nu știu ce ar putea să facă altceva. În momentul în care resetează, se pierde și asta e.
E o situație delicată, adică nu vreau să fiu în pielea lui Adrian. E, în același timp, este ceva de genul, dacă știi că ai ceva important în poze sau video, nu-l lăsa 2 ani. Bine, nu l-aș lăsa nici măcar o lună, știi? Găsește o soluție alternativă de backup, poate Google Photos, poate altă variantă, în așa fel încât să te asiguri că acele poze și video de care chiar ai nevoie și pe care știi că le vrei, să le salvezi. Doamne ferește, ți-a fură telefonul, scap din avion, se face praf sau nu știu, scap din, uite, de exemplu am avut, a fost soția în Delta și a scăpat bateria cu care încărca telefonul în apă, în Dunăre. N-am mai recuperat-o, dar mă gândesc că dacă ar fi scăpat telefonul Dunăre, cu atât mai mult...
După aia au ieșit pești cu burta sus.
Cu atât mai mult n-ar fi recuperat, telefonul din Dunăre. Când, chiar da, dacă absolut. E nu știu, un iPhone 14 Pro Max sau ceva de genul ăsta, tot nu sar după el în Dunăre.
Scafandrul costă mai mult.
Da, și nu vrei să sar după el, că viața e mai importantă decât un telefon, știi? Și atunci e bine să faci...
Dar și scafandrul costă mai mult.
Da. Da, ideea este să eu știu, rezolvăm cumva chestia asta backup, în așa fel încât să...
Backup often.
Exact, exact.
Backup often.
Backup cât mai des și mai... Eu știu, o strategie de backup cât mai bună, asta contează foarte mult. Iar dacă schimb parola, mă gândesc că cea mai bună variantă este să o resetez și să o și notez imediat. Acum, nu vreau să iau cumva, eu știu, situația sau să-mi imaginez că persoana respectivă încearcă să, eu știu, intre în telefonul soției sau nu știu, un alt telefon și încearcă să spargă parola al cuiva, ci pur și simplu îmi imaginez că este telefonul lui și chiar caută suport cu adevărat, adică e telefonul lui și a uitat pur și simplu parola, știi?
N-a fost atent.
Da, e doar o chestie de neatenție. Da. Răzvan, unde ne găsește lumea?
Vino cu noi pe site-ul mycom.ro și așteptăm cu mare interes și plăcere feedback-ul tău la contact@mycom.ro sau pe Twitter la @mycomro. Găsești toate episoadele MyCom pe mycom.ro și în aplicațiile Overcast, Apple Podcast, Spotify și Google Podcasts. Cu Adrian poți discuta pe Twitter și Facebook, @boioglu. Te îndemn să vizitezi site-ul său, boio.ro, și profilul lui Adrian la boioglu.ro, unde vei găsi și alte date de contact. Adițional, Adrian realizează și alte podcasturi în rețeaua citypodcast.ro. Dorim să mulțumim susținătorilor acestui episod, City Digital și Burscast, și invităm și pe alții să ne contacteze pentru inserturi în acest podcast la mycom.ro/sponsori sau contact@mycom.ro.
Cum te simți după 3 podcasturi făcute într-o zi? Mai poți?
Mă simt foarte bine. Da, aș mai merge pentru încă 3.
Faci și un episod de Techvolution?
Singura problemă e că imediat trebuie să mă duc să o iau pe fiica mea de la
școală. Am înțeles. Școala te salvează, cu alte cuvinte.
Școala mă salvează, da. Cum era show-ul ăla, salvați de copoțel.
Exact. Ce să zic, distracții plăcute. Și...
Până la urmă am rămas tot cu dileme în privința site-ului, dar... Na,
eu zic că prioritățile sunt altele. Ceea ce ai acum este bine și bun făcut. Odată ce ți-ai construit echipa și ți-ai așa, poți să mergi mai departe și să-ți faci și site-ul. Dar știi cum e? Astea sunt chestii pe care le și timpul le rezolvă. Știi, întâi să le... cum să zic? Nu le... faci tu cât le rezolvă timpul, știi, cam asta ar, mă gândesc eu că ar putea să fie o chestie. Dar...
Da, cred că va fi site de podcast și serviciile pe acolo. Mm-hmm.
As one does.
M-am uitat, de exemplu, la site-ul, m-am uitat la site-ul BMW și dacă intri pe site-ul BMW, de exemplu, știi, la ei pe site ei au numai articole. Și au acolo o zonă micuță unde zice, uite modelele noastre. Mă rog, au articole, au podcast-uri, că și au podcast, au o revistă și după aia zice BMW in your country, all model, all BMW models, find your BMW. Și după aia articole și tot așa, știi? Deci, cred că pe o abordare de genul ăsta până la urmă o să merg. O să fie ok, avem toate articolele astea, vino pentru conținut, stai pentru servicii. Ceva de genul.
E un creator de conținut de pe YouTube care face niște intro-uri de genul ăsta. Vii pentru a afla despre nu știu ce, despre Excel și afli, nu știu, și spune o glumiță de asta de fiecare dată, știi, și e o chestie funny, știi? Mm-hmm. Așa poți să faci și tu dacă, dacă vrei.
Nu, dar ceva de genul ăsta. Deci îmi place abordarea asta. Vii pentru conținut, știi, ca să... Pentru că conținutul te aduce acolo și după aceea vezi, ok, dar... Aștia oferă și serviciile alea.
Da, hai să văd, uite, știu că realizatorul respectiv de podcasturi îmi place, dar uite, am nevoie astăzi să aflu despre, eu știu, produsul sau serviciul X, am nevoie să de cineva care să-mi creeze asta sau asta, știi? Cum fac chestia asta, știi? Exact. Cum ajung să găsesc un developer. Păi uite, mi-am să aminte că acel creator de conținut face și development, știi? Unde îl găsesc oare? Nu știu unde îl găsesc. Pe Burskest. Da.
Da, exact.
Succes în activitate.
Unde o fi, unde o fi. Mulțumesc să fie.
Da. Să ne auzim cu bine și la 114.